The views and opinions expressed by the host and guests are of their own and are not intended to offend other people. Thank you.
I'm dashing through the snow.
Grabe.
Alam mo, ilang linggo mong kakantahin yan?
Hindi yan makawala.
Hindi yan makawala.
At least ito, hindi nakawala, di ba?
Ay.
Hindi, for sure naman makawala rin to, yung hype.
Jingle bell, jingle bell, jingle on the way. So, what's up?
Yeah,
ano?
Hindi na ako nakapagsalita.
Ang taas ng energy natin, ha? Para sa New Year
para
episode natin, ha?
Para ako na-drain.
Na-drain? Ubos? Umpisang-umpisa ng taon, wala tayong energy.
Semay?
Ha?
Kasi may?
Kasi may? Ano yun?
Energy gap.
Ay.
Energy gap. Ayan, parang yes. Nagbo-boost na ulit yung ano ko.
Ayan na. Okay, ayan na, ayan na.
Nakikick na yung ano.
Ayan na siya. Oh, ano na?
Oh, ano? Oh, tara na. Ano bang pag-uusapan natin?
Ano nangyayari sa atin? Happy New Year?
Ay, naku. Happy New Year! Happy New Year!
Happy New Year! Happy New Year!
Happy New Year! Happy New Year! Kailan mo yun?
Sino yun?
Ay, si Sarah Manny Pacquiao.
Ay, oo nga.
Diba yung meme? Hello po, Ninong Manny. Baka naman
Ninong.
Po.
Merry Christmas.
Para sa'yo. Laban
na episode na to. Baka naman, shout out to you.
So anyway, New Year na nga. So, masyado ng ano, masyado ng mabenta or gamit na gamit yung ano, New Year's resolution. Kaya nga, di ba, we try to tweak it with New Year's revolution before.
Mm-mm.
Pero ngayon, syempre hindi natin gagawin yun. Kasi syempre, ang tayo eh. Innovative. Spell.
Sabay pa.
Ano na lang, ayaw natin gumayan na lang ng ginawa natin last year. So ngayon may uh-huh. bago tayo.
Aha.
Uh-huh. Ano natin tong New Year, new rules.
Hmm.
One. Oh, ano yung...
One. Two. Hanggang doon lang. One. Andiyan man. Hindi kasi kabisado.
Yan. So, inspired by Ate Dua Lipa.
Mm-hmm. Shout out to you. Baka naman.
It's Tuesday and net. It's Tuesday and net.
Oo nga, no?
Ano? Oh.
British nga pala siya. British.
Tuna. Yeah, tuna.
Okay, so, anong gagawin natin ngayon?
So, mag-aan lang tayo, magbibigay lang tayo ng mga gusto mong rules sa buhay mo this 2022.
Okay, okay.
Kasi syempre, mag-set din tayo ng ano. Di ba, ang daming nagsiset ng standard
mm-mm.
para sa mga gusto nilang lalaki or babae. Mm-mm. Pero how about sa buhay mo? Dapat magkaroon ka rin ng ano, ng leverage. Ay, ano, bakit nagiging malalim ako?
Dictionary ka ba dyan?
Wala. Masyado lang ako na-inspired sa ano, sa new rules. Kaya parang oh. nagkakaroon ng ano, jargon yung mga sinasabi ko.
Page yan. Anong page?
Anyway, oh, yun na nga. May mga okay. naiisip na bang batas? Batas ng buhay mo.
Simple lang yung sa akin. Meron akong tatlong naisip. Salit-salit ba tayo?
Hindi. Hindi, unahin mo na lang sa'yo. Tatlo. Tatluhin lang natin. Kasi ayun, sabi nila, kapag magpo-point out ka ron or mag-explain ka ng isang bagay, napakagandang kung i-explain mo siya sa tatlong basis or facts.
Hmm.
Para daw magmukha ka matalino.
Ay.
Yung parang yung mga bullet point na gusto mo sabihin, mga tatlo. Ayan. So, syempre, dahil ano tayo, feeling matalino, gagayahin din natin yun.
Pinag-explain ka, kailangan magbigay ka ng limang example. Sabi mo, tatlo lang po.
Oo. Tama na po yun.
Bawal po yun, lima.
Yes. Overload na po.
Mas marunong pa. Anyway. Sige. Ayun, sige. Ako una. Hmm. Yung number one ko is eat healthy.
Ay.
Yeah. Mm-mm.
Very good.
Pre, yun nga. Ilang episodes na akong nagreklamo sa katawan ko. So, siguro naman, okay na yung reklamo na yon. Tama na. Tama na, Pepper. Shut up. Kailangan mong mag-diet.
Ginagawa mo naman yan sa sarili mo. Okay.
Hindi naman sa talagang, pipili ng tamang pagkain. Pwede ka pa rin naman kumain ng marami, pero dapat yung healthy naman. Na dadalas kasi ako mag-noodles, mga ganun, delata.
Pwede namang balansehin. May days na kakain ka ng mga yun, tapos may days na strict talaga sa diet mo.
Mm-hmm. Mas marami dapat yung healthy foods this time. So dapat ayusin mo na yung mga bibilin mong pagkain, wag puro mga yung mga
processed. Dapat pero diba, we cannot deny na yung mga healthy foods talaga ang mamahal. Kaya naman yung mga tao, wala silang choice kundi bilhin yung mga processed food kasi nga mura. Well, hindi naman natin sila ginajudge sa based na gusto nila or preference. Practicality wise, syempre. Doon na. I mean,
tama
kaya
naman.
Nga sinasabi rin na health is wealth kasi nga, kung gusto maging healthy, gagastos ka talaga. Gusto mo ng organic, gagastos ka.
Pero kung may capacity ka kasi,
gawin mo na.
Piliin mo yung mas healthy. Yes. Sa ngayon kasi parang tingin ko kakayanin naman na. Kumbaga, kaya ko pa naman pumili ng mas healthy. Pero mas pinipili ko yung mas masarap lang.
Ayan.
Yun yung medyo mali. Medyo mali sa part ko yun. So, dapat ako mag-set ng new rules na kung may capacity ako na bumili ng healthy food compared dun sa gusto kong bilhin talaga, yun, kailangan piliin ko lagi yung mas healthy.
Ayan.
Yun ang aking rule number one.
Oo, kasi nga, isa lang naman ang katawan mo. Ingatan mo na.
My sexy body.
Yes.
Ikaw, anong rule number one?
Napaka-babo lang nito. Sabi ko nga sa'yo, ang basis ng una ko naisip na new rule sa buhay ko ay based dun nga sa kanta na tinatawanan natin.
Jingle bell?
Ang jingle bells. Okay. Top version. Lani's version. May Taylor's
shout out to you.
Oo, Lani's version. Yung ano lang, laugh over little things. Para okay lang na tawa na mo yung mga babaw na bagay. Go lang, mag-ipaya ka. Kasi napaka, paano ba? Sa panahon ngayon, ang hirap na maghanap ng happiness kung masyado na mataas yung expectation mo. Parang don't Jones, expect too go. Much, di ba?
Mag-let go ka ng kahit konti. Oo, tama yan, Jones. Tama yan. I agree.
Ayun, kaya bakit parang iba naman yung sinasabi ko, sinasabi mo?
Ewan ko, magkaiba ba?
Sabi ko lang naman, tawanan yung mga maliliit na bagay. Bakit may pag-move on?
Hindi, I mean, kasi kaya ko naman nasabing tama ka, Jones, tama ka. Kasi yun nga, yung masyado kang reserve.
Oo.
Kailangan maayos lahat, mga ganon. Yes. Pag may mga mali, nagpapanik ka.
Medyo nakaka-frustrate, no? So, ayun na. Tawanan na lang natin.
Yeah.
And appreciate na lang natin yung mga small things. Sabi ko nga sa inyo. Mm-mm. Sa panahon ngayon, hindi na pwedeng masyadong mataas yung standard mo sa ibang bagay. Or may hinahanap ka pa kung meron namang nandyan na. Parang appreciate mo na lang. Yes, it's okay na maghangad ka. Pero kung meron namang nandyan, hindi appreciate mo na. Ayun lang. Laugh over little things.
Wow.
Ginagawa rin naman siya na karamihan pero hindi siya nagiging rule sa buhay. O parang gusto ko siyang embody na parang appreciate mo na yung mga bagay na ganito. Huwag na masyadong mataas yung standard sa mga piling bagay. I mean, depende naman sa sitwasyon. So, kung mga ano lang naman, mabababaw, go for it na.
Go, go, go. Go, go, go.
Kaya laugh over little things, appreciate small things. Ayun. Eh, ikaw naman, beautiful. Back to you.
What's your beautiful. Second? Okay. Second rule number two ko. Rule number two, finish what you started.
Medyo yan yung sinasabing ito. Ningas kugon.
Ningas kugon.
Oo. Alam mo yun?
Oo.
Naumpisa lang.
Oo. Ayun. Hindi ko na paano ko describe. Magaling magsimula ng mga bagay. Hindi.
Parang ano ah. Parang related sa ano ah.
Saan? Saan yan?
Ano naman? Sa mga ano lang.
Ano yan? Ano yan?
Sa mga pangako ng mga ano, tatakbo. Ay. Ano na?
Ay. Nako. Diba? Alam mo? Alam nyo kayo? Rule natin to ngayon.
Yan, yan. Sana masin. I-embody nyo rin yan, ha?
Sana. Oo. Finish what you started, no?
Ano? Huwag lang puro sabi, ha? Mm-hmm. Pwede sinasabi lang eh. Gawin
marami
nyo.
Marami kasi yung mga bagay na, gusto ko to, gusto ko to. Interesado ako sa ganitong bagay. Ito gusto ko din gawin. Marami akong gustong gawin na,
sobrang dami. Naman,
kaya kong siyang simulan. Kumbaga, lalo na yung pag-aaral ng mga kung ano-anong bagay. Alam mo naman ako, mahilig ako mga magkukutkot ng mga bagay-bagay ganyan.
Oo. Ano bang plano mo? Ano bang gusto mo bang gawin? Kung pwede mo
Siguro, pwedeng ano ba? Yung sa pag-stream, siguro. Yung laro. Nasimulan ko siya, natutunan ko kung paano. Pero recently, medyo parang ayaw siya ituloy.
Na-unmotivate.
Sure. Oo, nawawalan ako ng motivation na, tinatamad. Minsan, ganun. Or yung mga activities na gusto ko mag-drawing ulit. Uh-oh. Masisimulan ko, may mga sketches. Tapos wala na. Hindi ko na siya matatapos. Marami akong mga ganong bagay. Tapos, parang feeling ko nawawalan na ako ng outlet dahil sa kakaganon ko. Ang dami ko nang natututunan pero hindi ko tinatapos. Yan. Minsan, umabot din sa work, mga ganyan. Yan. Madali akong tamarin. So, tingin ko isang malaking sakit ko siya. Itong bagay na to, sakit ko to, kahit dati pa. So ngayon, gusto ko sana siyang i-address this year. Na yan, ang bago kong rule. Finish what you started, Pepper.
Yan. O hindi lang naman ikaw nakakaranas niyan. For sure naman, marami tayo. I think ako rin naman, parang...
Mm-mm.
Hindi ko naman sinasabi na lahat ng nasimulan ko, natatapos ko.
Mm-mm. Siguro gagawin ko to sa mga simpleng bagay lang muna. Unti-untiin ko siya.
Kung maglista ka na lang muna kung alin ba talaga yung most priority sa, di ba may mga yung apat na box.
Oo.
Yung mga sila yung least priority, yung sumunod dun sa most and sa third.
Kapag mga necessities, yung mga importanteng bagay, tinatapos ko naman talaga siya kasi importante siya. Mm-hmm. Hindi naman ganun kalala yung sakit ko sa bagay na to. More of sa mga interest or yung mga tingin kong may kapupuntahan naman. Hindi siya importante pero maganda kapag natuloy ko siya. Uh-oh. Parang ganun. Yun, dun ako nahihinto. Mm-hmm. So I guess kung magagawa ko tong new rule ko na to, abangan nyo ako, sisikat ako. Char, joke lang.
Luluhod ang mga tala. Ganun?
Luluhod ka. Tala. Babangon ako, dudurugin ko kayo na. joke lang. Hindi, yun mga ganun lang. Ayan. Yun ang aking rule number two. Yeah. Number two. Ikaw, number two mo.
Ang ano ko kasi, di ba parang ano naman, may innate naman sa atin yung pagiging mabait. Di ba?
Mm-hmm.
Siguro sa panahon ngayon, let's be
bitch
more kind. Ayan.
Alam ko opposite yung gusto mo. Sorry.
Wag naman. Hindi ko naman sinasabing napaka-banal ko. Siguro mas maging sensitive sa and aware sa mga nangyayari sa paligid. Na huwag mong iisipin na yung sarili, parang yung alisin na natin yung ano. Yung gusto ko is, more than thinking about myself, parang gusto ko rin maging aware sa ano ba nangyayari sa paligid ko. Parang gusto ko rin kasi magkaroon ng awareness para alam ko kung saan ako lulugar.
May nag-trigger ba sa'yo niyan?
Wala naman. Pero di ba recently yung di ba may bagyo. So parang malapit na yung ano yung Christmas celebration. Yun ba? Christmas ba? Yun yung kasagsagan ng typhoon Odette. Parang yes, it's okay to be happy. Pero alam mo na, naisip mo rin na ay may mga tao na hindi naman nakakapag-celebrate kasi nga natamaan ng bagyo. Siguro ano, mas lumadagdag yung level ng ano, siguro yung maturity na rin. Kaya rin siguro naiisip ko to.
Mm-hmm.
Ayun. I feel so old. Shucks. Siguro yun na lang. Yung parang never be too ayan, ito pala. Never be too busy to be kind. Parang ayan, yun na lang siguro yung ano, yung pinaka-phrase. Never be too busy to, ano, to be kind.
Mm.
Ayun. And that would be all. Thank you.
Thank you, Miss Philippines.
Kasi minsan nakakalimutan na yan eh.
Mm-mm.
Di ba parang kunwari, mga na nakikita ko yung mga nag-run sa mga restaurant or fast food na ano ba naman itong mga pagkain nyo? Bakit ganito, ganyan, ganyan, ganyan? Parang yun lang ba yung nakikita nyo sa kanila? Parang wala bang ano, wala bang iba na wala ba sila mabuting nagawa? For sure na mayroong mabubuting nagawain or may, di ba? So yun lang. Parang before you complain, let's be open-minded na rin sa ano ba yung mga naging impact or magagandang nagawa sa iyo ng tao or nung ano man, kung anumang sitwasyon before you complain.
Mm-hmm.
Kasi toxic na ang mga bagay ngayon, so choose to be kind somehow.
May kilala ka bang ganun?
Yung na puro rat?
Galit sa ano? Sa mga, yun, parang yung example mo sa mga waiter, gano'n.
Oo, marami. Kasi they feel entitled kasi. Diba? Eh. Ayan, yun yung mahirap. Eh, ayoko namang, diba? Parang sana ma-realize nila na despite the things na may mga ganyan talaga mangyayari, hindi naman lahat perfect. Pero wag naman sanang pahiyain. I mean, kung if you have a concern, then go directly to the person or kung sino man bago ka mag-rant sa social media.
Yeah.
Siguro, let's be responsible na rin kung ano yung maaapektuhan. Diba?
Shoutout ko lang yung dati kong boss. Tinuruan niya ako dati, ganyan kwento niya. Pag nagda-drive siya, lumuluwas sila ng probinsya, mga ganon. Di syempre, dadaan sila ng mga toll.
Mm-hmm.
Toll gate. Tapos, makikita niya yung mga nagbibigay ng ticket. Doon yung ano pa, yung may tao pa na nagbibigay ng ticket.
Ayun, pag maraming flow na sasakyan, so kailangan na nila ng backup ng mga ganon.
Mga nakasimangot na kasi, syempre, buong araw na silang nagtatrabaho doon. Siya, babatiin niya, kunyari, good morning, good afternoon, ngingitian niya, magjo-joke siya ang konti. Sabi niya sa akin, kailangan kapag mga ganon dadaanan, madadaanan mo mga ganong nag-work na maghapon, yun lang yun at yun lang yung ginagawa nila. Pasayahin mo naman sila ng konti. Parang ganon, babatiin mo sila ng magandang umaga, tapos pasayahin mo, pangitiin mo lang. Kasi ano na eh, yun na yung trabaho nila maghapon, wala silang ibang kaharap kundi sasakyan eh.
Sasakyan.
O diba? Ano ba naman yung pangitiin mo lang siya sandali.
True. Yun. Huwag ka na mag-complain sa tao na yun na traffic. Bakit traffic, ganyan, tagal-tagal. Wala naman silang control sa traffic, di ba? Ayun nga.
Magreklamo pa na nakangusimangot si ate. Huwag mo nang anuhin. Huwag mo nang pasinin yung lungkot.
Mo kasi, di ba? Pangitin mo.
Eh, pangitiin mo na lang. Yun yung advice niya.
Share ko na lang din sa mga, di ba yung mga nag-work sa mga food service related, like yung mga coffee shop, fast food chains.
Mm-mm.
Kung mapapansin ninyo, may mga nameplate sila.
Yes.
It would be nice if you would address them through their names.
Mm-mm.
Hindi truly. Yes, I mean, it's okay in tawags lang. Ate, kuya, sir, ma'am. Pero I think they would appreciate it more if you call them by their names.
Mm-mm.
Kasi that's the essence of the nameplate kung bakit yun nakalagay sa kanila, sa mga damit nila.
Mm-mm.
So, nalaman ko may nag-share sa social media. Kapag daw tinatawag siya sa kanyang pangalan, natutuwa siya. Kahit papaano, ay, ano, they feel appreciated. Na may time ka man lang na tumingin sa nameplate ko at na in-address mo ako by my name.
Mm-mm. Respeto, ganun.
Yan, ganyan. So, ayun. Yeah. Ayan, para sa susunod na eleksyon, iboto nga. Iboto niyo ako.
Magandang gawin yan. Tama. Gawin ayan natin, guys.
So, ikaw naman.
Ako naman. Na ano naman ako sa listahan ko, puro pang sarili ko lang.
Bakit sa sarili ko rin naman to ah? I mean, siguro yung sa sarili ko, pero syempre, gagawin ko in general. Para, kaya mo siguro naisip na, ano, sa sarili ko rin to. Reminder na lang siguro sa sarili ko. Nagawin mo tong bagay na to. So, number three.
Sa akin, ang number three ko is practice minimalism. Yan.
In what way?
Marami kasi akong binibili ng mga abubot. Tulad nung, alam mo yung, nasa na ba yun? Ayun, di ko pa nga mahanap kung nasaan. Nakatambak lang siya. Yung, alam mo yung Minecraft na laro?
Oo.
Meron kasi doon na ano, meron doong axe.
Oo.
Ay pang...
pang palakol?
Pang ano ng lupa. Merong isang weapon doon. Meron akong ganun.
Oh, okay.
Laruan lang siya. Kasi wala lang. Wala naman akong lupa dito sa kung gagamitin yun, di ba? Tapos, meron akong, ayan, yung nakikita mong yan, yung damit na yan. Yan yung onesie na panda.
Okay. Yan,
panda. Tapos, marami akong maskara doon na pang Halloween na...
Okay, guess. Mga abubot. Mahilig kang magbili-bili ng mga abubot.
Yes, ano pa bang nandito? Meron akong... Ito, yung cup na yan. Meron ditong sombrero. Ay, wala na natatakpan pala.
Ah, sige. Ano meron sa sombrero?
Yung Mickey Mouse. Yung may tenga ni Mickey Mouse dito.
Lakas sombrero. Mga Disney, ah.
From Disney.
Okay.
Yan, tapos meron ako nung ano yung ginaya ko sa iyo na instrument.
Ah, kalimba.
Kalimba. Ayan, okay. Mga ganyang bagay. Yan, ang dami kong mga ganyang bagay dito sa bahay. So gusto kong bawasan na yung pagbili ko ng mga ganon. Kailangan nang bibilin ko na lang. Ang rule ko this year, ang bibilin ko lang ay kung ano yung importante at kailangan.
Yes, I think dapat mayroon kang question sa mind mo kapag bibilhin mo.
Mm-mm.
Kailangan ko ba to? Kung kailangan ko, magagamit ko ba to?
Oo.
Kung magagamit ko to, hanggang kailan ko to gagamitin?
Mm-mm.
Siguro yun na lang itatanong mo sa sarili mo.
Para makita mo, Jones, kung ano itsura nung ka.
Ang cute! Hindi naman siya Mickey Mouse eh.
Mickey Mouse.
Hindi, I mean yung tingan... ang ini-imagine ko yung black na ano, ears ni Mickey Mouse.
Ang itsura po niya ito, tong cap na suot ko ngayon, rainbow color. Rainbow.
Tapos yung ears niya, ay yung earplug.
Para siyang pom-poms.
Oo.
Ang tenga niya, sa gilid.
Para si Puka. Yung ba yun?
Ay, oo. Parang Puka. Na puti. Tapos may Mickey Mouse na nakasulat. Yun
nagagamit siya. Mo ba yan?
Sa bahay.
Ay, ang ganda. Nagsusombrero po si Pepper sa bahay. Ang ganda.
Bahay. Ayan. Mga ganyang bagay. So, ngayon, ang bago kong rule, number 3, practice minimalism. Pilhin lang kung ano ang kailangan. Kung bibili ka man ng gusto mo, may paglalagyan ka ba niyan? May pag-istorat ka ba niyan? Kung hindi mo ginagamit. Yun. That's my rule. Number 3. Ikaw, anong rule number 3 mo?
Ano? Pala. Nag-iisip ako pag nakasulat ka pala. Siguro ano, trust your instinct in a way that wag mo na lang i-base yung kagustuhan or yung kung ano yung ina-apply ng society. Kumbaga, okay. Kahit hindi yon yung nakikita mo sa paligid mo, pero alam mo ikakasaya mo at wala ka namang nasasaktan ng mga tao, then do it.
Hindi ka susunod sa norm.
No.
Kung hindi yun ang gusto mo.
Yes.
Mm-hmm. Yes.
Kasi may mga taong ano, takot. And ako rin eh, takot din ako minsan eh, na ma-judge, ma-bash.
Mm-mm.
Pero it's time to, at some point, ano ba? Lawakan mo na rin yung pag-iisip mo. And isipin mo na rin na kung hindi mo gagawin mo ngayon, parang kailan pa?
Mm-mm. Kung hindi ngayon, kailan?
For example, gusto mo magsuot ng ganitong bagay or ganitong damit, pero sa isip mo, hala, ang laki ng braso ko, hala, ganito, ganyan. Eh, ano yan, nakatiwangwang na lang.
Mm-mm.
And hindi, ano, parang dinideprive mo yung sarili mo sa bagay na binili mo yan para sa sarili mo eh. Then, gamitin mo. Parang hayaan mo na kung naisipin ng ibang tao. So, ayun. Kasi nga, di ba, Pepper, yun yung problema ko.
Yung crop top, buti nga naka-move on ka sa crop
yan,
top.
Yan, naka-go na ako sa crop top. So, may isa akong gustong gawin. So, yun yung
abangan ba namin yan, yung pag-post?
Wag na. Pero, hindi mo naman mapapansin, pero feeling ko mapapansin mo.
Ano ba talaga? Masige, abangan ko yan.
Abangan hindi natin. Ko ilalathala, pero alam ko mapapansin mo.
Ah, sige, sige.
Yan.
Sige, papansinin ko ng todo kapag napansin ko. Okay lang ba yun? Ano ka ba? May...
Ayan na. Sige, yun na lang. Kasi ano...
Nice.
Hindi, alam mo yan, di ba? Sabi mo nga kanina, alam mo naman minsan, huy, Pepper, pakat naman ito, ganyan. Pero ngayon, di ba, parang lately... Parang sabi ko nga na, sige, okay lang, kahit anong i-push na yan, kahit di mo na i-cut.
Medyo related siya sa rule number one mo.
Yeah, na laugh over little things.
Mm-mm. Yes. I'm happy for you. Sana matuloy-tuloy mo yung rules mo.
Ikaw din ha, yung sa last mo na yung minimalism ha. Pag ikaw may binili ka pa talaga papaluin po natin sa puwet si Pepper.
Kaya nga nagdadalawang isip ako sa air fryer eh. Hindi ko alam kung kailangan ko siya eh. Feeling ko hindi.
Feeling ko kailangan mo siya dun sa eat healthy. Kasi hindi ka nagagamit ng oil.
Pero kasi wala akong paglalagyan.
Eh, konti lang naman yung space na magiget niya. Naging konyo.
Magiget niya? Konti lang yung space na magiget niya. Sige, I'll try to make space na lang. I will check if makamake ako ng space for
it. Siya pa naman dyan sa may lababo, di ba? Ano bang, hindi naman siya ganang kalaki.
Hindi siya. Puno na. Basta hanapan ko na lang siguro siya. Pag nagawan ko siya ng space...
Kasi nga, girl, hindi ba practice minimalism? So, I think you have to start decluttering first. Baka naman kasi may mga naka-display ka dyan na hindi mo talaga ginagamit. Why not ayusin mo muna? Then, saka mo...
Tsaka ako bibili.
Yan, ang talagang kailangan mo.
Sige, tignan ko kung may matatapon ako dito. Kasi...
You have ayan, you have to let go. I think ayan, let go mo na yung mga abubot na hindi mo na kailangan para ma-practice
mo. No, not the abubot.
Oh, ano mo? Yeah, yung room number 3. Gigil mo ako
Galit sa akin. De, kailangan ko talaga yung cabinet, mag-IKEA talaga. Dapat mag-IKEA. Mm-mm.
Ayun na. Ay, feeling ko malalagay. Oo. Feeling ko doon mo na malalagay.
Mm-mm.
Yeah. Tapos mag-organize ka na, ha?
Yes.
Push mo na yung organization. Organizationism.
Organizationism?
Yes.
Okay, sige. Yun. So, yun lang. Sana matuloy natin tong new rules natin. Masunda
natin. Alam mo, mag-update kaya tayo next year. Wait lang, yung New Year's revolution ba natin? Nag-update ba tayo?
Ay, oo nga. Ang natatandaan ko, natatandaan mo ba kung ano yung New Year's revolution mo noon? Dapat pala pinakinggan natin.
Feeling ko naman, ipinaglaban naman natin. Sige, idugtong na lang natin dito. Pinaglaban naman natin kung anong gusto natin.
Yung sa akin, tingin ko nasunod ko yung mag-know. Yun yung natatandaan ko yun mag-know.
ako yung ano, yung paglalaban ko, ano yung gusto ko. Alam mo yan. Takot ako dati na ano yun, may hesitation pa na iniisip ko pa yung ibang tao eh. Parang nag-go ko naman siya.
Oo.
I think ano, yes. meron namang
problem. Meron ka bang pwedeng makwento na success bagsa story?
Ay, siguro nag-take ako ng risk. Di ba from ano, yung career shift?
Ay, oo.
Ah, rar.
Oo. Maganda ay, yun, oo.
Tapos, yung ano, nag-focus, di ba yung sa TikTok din? Di ba parang dati naiya pa ako?
Oo, nag-go
ka. Ano ba naman? Bakit kaya mag-TikTok yung mga tao? Ngayon naman ako naman kung gusto naman
mag-TikTok. Oo. Tama naman.
Oo. Ayun, so, ayun, yung mga nag-ano ako. Ayun, ito yung sinasabi natin. Lumabas na ako sa box. Ayan.
Yes.
Comfort zone. Ayun, di ba napag-usapan din natin yung comfort zone?
Oo.
I think na-apply naman natin. There's an improvement, pero alam mo na, hindi naman yung grabe, pero at least nasimulan. Kasi when you
start, yung small steps, yun yung mahalaga dun.
Ayun. Yes.
Yes. Sa akin siguro yung ano.
Ano?
Natuto na ako na-practice ko yung no. Feeling ko malapit ko na siyang ma-master.
Siguro
yung pag-no.
Ng question sa bago ka mag-decide.
Ha? Ano yun? Sorry?
Mag-create ka rin ng question sa utak mo bago ka rin mag-decide na mag-say ng no. Para yung sinabi ko kanina, yung sa practice minimalism. Mm-hmm. Before magbilhin yung bagay, tatanungin mo muna yung sarili mo. Kailangan ko ba to? Hanggang kailan ko to gagamitin?
Mm-hmm.
Yun, parang dun sa no, mag-ano ka na lang ng question sa utak mo na bakit ko kailangan mag-no? Kapag ba nag-yes ako, okay, magiging okay kaya ako? Eh, paano naman kapag nag-no ako?
Nagawa ko siya, ano eh, sa work.
Hmm.
Kasi, yun nga, hindi na ako okay sa work.
Oo.
Yun yung pinakamalaking no na nabigay ko this year. Malaking no.
Yeah.
Oo.
Yung, wait lang, ang tanong ko, nung nag-say ka ng no, or kinonsider mo na mag-say ng no, may mga questions ba sa utak mo noon na, or ano ba? Ano yung naiisip mo nung time na yun bago ka nag-say ng no?
Madami.
What made you decide to say no?
Madami akong naiisip nung time na yun. Kasi, ano, yun nga, malaking risk siya kung mag-no ako. Mm-hmm. Kasi una, bago lang ako doon.
Mm-hmm.
Pangalawa, hindi mababa yung posisyon ko.
Oo.
So, malaki yung magugulong kong trabaho pag nag-no ako. Kaya lang, uunahin ko pa ba yun kaysa sa nangyayari sa akin? Kasi hindi na ako okay.
Uh-uh.
Hindi na ako nakakatulog halos. Tapos, yun nga, wala na akong social life.
Uh-uh.
Wala na akong extracurricular. As in, talagang puro work lang yung, ano, yung araw ko.
Uh-uh.
Inisip ko, worth ba to nung natatanggap kong sweldo? Worth ba yung ginagawa ko? Yun, lahat yun nag-no sa akin.
Mm-mm.
So, I have to say no dun sa dati kong work. Yun nga lang, syempre, tinatry ako i-convince, mga ganun. Nag-no pa rin ako. Yun yung medyo malaking no din. Kasi mabait sa akin yun, yung mga naging co-work ko dun. Shoutout sa inyo.
Yeah.
Sobrang bait nila. As in, kung sa ano, personal na ano, level naman, okay kami. As in, kasundo ko silang lahat. Pero yung sa work, no talaga, malaking no.
Uh-huh.
And yun, takot na takot nga ako, pero kailangan ko kasi. So, ginawan ko na lang ng paraan para matuloy ko yung no.
Uh-huh.
So, yun, nakahanap naman ako ng mas okay.
Uh-huh.
Yun, nagawa ko siya. Nag-no ako. Malaking no. No.
N-O.
N-O.
N-O. Ganun.
Yeah.
Which is, ano, okay naman. Kasi tingnan mo, di ba, nag-no ka man, may bago namang opportunity na dumating.
Mm-mm.
Na feeling ko, para sa'yo talaga.
Yeah. Marami pang ibang situations na nakapag-no ako, hindi ko na lang siguro i-disclose dito, medyo
okay
personal.
Lang.
Pero yun,
at
yun
least,
yung isang masaya. Masaya. I feel so powerful na nasunod yung gusto ko.
Yes. And empowered as well kasi you decided for your own good naman.
Mm-mm.
I'm happy for you, Pepper. That, get out!
May ganun. Ayan. Yay! So, nasunod naman pala.
Magagaling tayo. Magaling, magaling, magaling. At dahil dyan,
congrats sa ating dalawa.
Yes. We deserve a raise. We deserve a raise. Ano to? We deserve a bonus.
Yes, Christmas bonus. And that's a wrap. Happy New Year sa ating lahat. Sana masunod ang ating new rules. Yes. I-monitor natin ulit.
Oo, kung kayo man ay may New Year's resolution din, so sana masunod yun na rin. Yun lang naman ang ating kahilingan.
Yes.
Pagbabago. At sana matupad yan next year, ang pagbabago.
Yes.
Please.
Yes. Bumoto ng maayos. Guys, bumoto ng maayos. Ayusin ang rules nyo sa pagboto.
Research. Pagpili, fact check. Lahat na gawin nyo. Pagpapasilaw.
Ayan. So, magkaroon tayo ng retrospective. Yes, retrospective. Page, ano yan?
119.
Ayan. I-check natin to ulit, tong new rules natin sa end of this year. Parang yung ginawa natin ngayon. Kung nasunod natin o hindi. Ayan. And thank you so much for listening to Earl Pods. This is Pepper.
This is Jones.
Thanks. Bye.
Happy New
thanks,
Year.
Bye. Happy New Year!
This episode is brought to you by Articulates. Special thanks to Sweet Radio and Creative Voices Productions.
And if you want to become a podcaster like us, sign up now at podmetrics.co and use our referral code EARLPODS, no space, capital IRLP, small ODS.